Kävimme Espanjassa ensin, joka on meille hyvin tuttu paikka Costa Blancan alueella. Ja sielläkin olin vähän myöskin palveluksen työssä joissakin yhteyksissä. Sitten kävimme Maltalla, jossa meidän yhdellä pojalla on talo. Ja nyt ensimmäisen kerran sen näimme, mutta varmaan muistatte Maltan, kuinka se on eräässä Raamatun kohdassa hyvin tärkeässä asemassa, kun Paavali haaksirikkoutui sinne lähes 300 hengen kanssa ja oli siellä 3 kuukautta. Ja sinne syntyi elävä seurakunta. Ja Malta on nykyisinkin hyvin voimakkaasti suuntautunut juuri tähän, mitä siellä tapahtui silloin, kun Paavali sinne saapui, mitä ihmeitä Jumala tekikään. Ja vaikka tuo Malta on niin pienen näköinen kartalla, niin sehän on valtavan suuri paikka. Siellä on 50 kaupunkia ja 300 kirkkoa ja näyttää siltä, että siellä kyllä suuresti ainakin kunnioitetaan kristillistä uskoa ja kokoonnutaan myöskin runsain määrin sinne Jumalan palveluksiin näihin kirkkoihin. Mutta on se hämmästyttävää, että noin pieni paikka sisältää niin paljon. Kuinka moni teistä on muuten käynyt Maltalla? Eikö ole hämmästyttävää siis se, että eihän sitä mekin viikko siellä oltiin, niin vähän pinnalta vain raapaistiin. Mutta tähän jouluevankeliumiin liittyen vielä, kun olen kirjoittanut hyvin laajat selitysteokset Luukkaasta, sanoma suuresta ilosta ja nyt sitten pari vuotta sitten Matteuksesta viesti vuorilta, niin olette varmasti huomanneet, mikä eroavaisuus myöskin on Matteuksen ja Luukkaan jouluevankeliumeissa. Sanokaapas, mikä on oikeastaan se pääeroavaisuus siinä, taikka että ne katselevat vähän eri kanteilta tätä Jeesuksen syntymää. Se on meille miehille hyvin tämmöinen, voisiko sanoa, kuvaavakin, että kun Matteus kirjoitti evankeliuminsa aluksi ensin juutalaiskristityille, niin Jeesuksen syntymää tarkastellaankin Matteuksen evankeliumissa Joosefin silmin. Joosefilta ei ole yhtään sanaa meille säilynyt, hän näkee unia, Jumala johdattaa häntä unien kautta, mutta Maria on se, joka puhuu ja jolta meillä on myöskin Marian kiitosvirsi. Ja joka tutkisteli näitä asioita sydämessään ja tallensi ne niin, että Luukas, lääkäri, saattoi sitten kirjoittaa ne ylös vuosikymmeniä myöhemmin, kun hän oli Paavalin matkassa. Ja ehkä juuri silloin, kun Paavali oli Kesareassa vankeudessa. Eli Luukkaan evankeliumissa on Marian silmin katsottuna se, joka onkin meille se rakkain evankeliumi. Joosefin tehtävä oli ehkä suojella tätä pientä lasta petojen saaliiksi joutumasta, niin kuin tamperelainen runoilija Yrjö Jylhä siinä mahtavassa joulurunossaan vuodelta 1939 kuvaa sitä, kuinka monta paimenta parrakasta oli siellä vartioimassa siellä sodan tantereilla laumaansa, etteivät ne joutuisi pedon saaliiksi. Minunkin yksi sisaristani syntyi juuri jouluna 1939 tuolla Teivaalassa, johon oli siirretty Marian sairaala silloin pommitusten takia ja se oli silloin suurta todellisuutta. Minäkin olen sotajan lapsia, mutta en kyllä mitään muista niistä tapahtumista, vaikka isäni oli silloin sodassa ja vielä 2-3 vuotta varmaan sen jälkeen, kun olin syntynyt. No teissä on sellaiset, jotka muistavat nämä asiat. Mutta tämä on oikeastaan myöskin johdanto tähän filippiläiskirjeeseen. Paavaliahan on joskus moitittu siitä, että hän ei mukaan oikein tullut naisten kanssa toimeen ja nykyisin varsinkin feministit syyttävät häntä siitä, että hän oli jonkinlainen naisten vihaaja suorastaan. Mutta asiahan ei pidä ollenkaan paikkaansa ja esimerkiksi nyt filippiläiskirjan 4. luvussa me huomaamme, miten sydämellinen ja kunnioittava asenne hänellä oli näitä seurakunnan vastuunkantajia naisia kohtaan, joita hän tervehtii tässä 4. luvussa. Kun hän kutsuu veljiksi, niin ei se tarkoita vain miehiä, vaan me huomaamme, että siinä ovat myöskin Euodia, Syntykeä ja muut seurakunnan toimelliset naiset mukana tässä tervehdyksessä. Ja myöskin muistamme filippiläiskirjeestä sen, että juuri Lyydia, purppuran myyjä, oli ensimmäinen, joka mainitaan Raamatussa Euroopasta kristityksi tulleeksi naiseksi, jonka kodissa myöskin seurakunta kokoontui. Rakkaat ja kaivatut veljeni, ja voisimme sanoa sisareni, te minun iloni ja kunnia seppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. kehotan Euodiaa, siis hän on nainen, ja Syntykeä, hän on nainen, elämään sovussa Herraa palvelen. Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta, samoin kuin Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämänkirjassa. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissa, älkää mistään murehtiko, niin kuin aikaisemmin käännettiin, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoin ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varilee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että te pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä neljäs luku, johon nyt filippiläiskirje päättyy, ja kirja, joka on tullut hyvin rakkaaksi monille kristityille sen takia, että siinä kaiken sen vaikean keskellä, jossa Paavali elää vankeudessa, Roomassa tosin hyvin lievässä vankeudessa, mutta kuitenkin, niin tässä kirjeessä hän tuo kaikkein voimakkaimmin esille iloitsemisen merkityksen. Kuinka tärkeää on oppia iloitsemaan myöskin silloin, kun ulkonaiset olosuhteet eivät oikein siltä näyttäisikään. Minä olen tässä lukenut viime aikoina Lutherin pöytäpuheita, jotka on myöskin suomeksi julkaistu, aika pieni osa niistä Suomen lähetysseuran kautta Eino Sormusen aikanaan kokoamana. Ja täällä on oikeastaan hyvin viisas sielunhoidollinen kehotus siihen, mitä silloin pitää tehdä, kun meillä mieli helposti masentuu ja varsinkin Suomen synkässä säässä, jossa pimeäkin on niin melkein 19 tuntia oikeastaan päivästä on taikka vuorokaudesta on pimeätä, niin se helposti saa myöskin masentumisen aikaa meissä ja me alamme odotella, että tulisi nyt jo kevät. Tietysti joulu sitten on ja itse adventtiaika on suuri iloinen asia tämän kaiken keskellä. Ehkä tämän huomaa, kun tulee tuolta jostakin Välimeren maista tänne, että täällä eletään nyt hiukan sitä syksyn synkkää aikaa, varsinkin kun lumi ei ole vielä niin pysyvästi maassa. Mutta Luther neuvoi tällä tavalla sielunhoidossa joitakin ihmisiä, muun muassa erästä henkilöä, kun hän sanoi, hetkinen, kun mä nyt löydän sen paikan taas täältä, jos siis joku tuntee sellaisen paholaisen aiheuttamia ajatuksia ja on niiden ahdistama, häntä minä ystävällisesti kehotan karkottamaan heti ajattelemalla jotakin iloista. Siis hän lohduttaa nyt jotakin murheellista sielua. Etsimällä virkistystä ja huvia tai ryhtymällä muuten jotakin muuta toimittamaan, kiinnittäen sitten siihen kaikki ajatuksensa niin paljon kuin vaan voi ja osaa. Tosin on kuitenkin korkein ja paras lääke usko Jeesukseen Kristukseen, sillä hän on tullut lohduttamaan ja tekemään meidät eläviksi sekä särkemään perkeleen työt. Ja koska kaikki alakuloisuus ja raskasmielisyys johtuu tuosta sielunvihollisesta, niin on rukoiltava Jumalalta pyhää henkeä, joka opettaa oikealla tavalla halveksimaan kuolemaa ja kaikkea vaaraa. Hänessä on apu, jos sielunvihollinen saa minut ajattelemaan näin, mitä tahdotkin, on sinun kuitenkin kuoltava, niin vastaan hänelle, ei, minä en kuole, vaan elän. Psalmi 118. Sillä missä Kristus on, siellä on ilo, rauha ja elämä. Siis tässähän Luther kehottaa meitä harjoittamaan muutakin kuin vain pelkkää hengellisyyttä tämä lainausmerkeissä. Siis kaikki hyvät terveelliset harrastukset ovat Luojan meille antamia, että me myöskin niistä saisimme iloa ja virkistystä, silloin kun ne ovat terveellisiä ja oikeita harrastuksia. Mutta kaikkien niidenkin keskellä kuitenkin tulee muistaa se, että Jeesus Kristus on lähellä. Tässähän sanotaan vähän myöhemmin tässä Filippiläiskirjan 4. luvussa, Herra on jo lähellä, mutta se jo-sana ei kuulu tähän alkutekstiin, vaan sen on jostakin syystä tämä Raamatun käännöskomitea sinne lisännyt. Se kuitenkin voi johtaa ajatukset helposti harhaan, sillä ei Paavali puhu vain siitä, että Kristuksen tulemus on lähellä, vaan siitä, että Kristus on läsnä, lähellä, joka hetki, niin kuin hän lupasi siinä lähetys- ja kastekäskyssä. Minä olen teidän kanssanne joka hetki, kaikki päivät, maailman loppuun asti. Ja juuri tällä me voimme lohduttautua, niin kuin Luther Wormsin valtiopäivillä, kun hän joutui siellä erittäin voimakkaiden hyökkäysten kohteeksi, niin hän lohdutti itseänsä kirjoittamalla pöytälevyyn kaksi sanaa saksan kielellä. Jeesus lebt, Jeesus elää. Siinä hän tajusi ja halusi lohduttaa itseänsäkin, että ei tässä mitään hätää ole. Kristus on lähellä, hän on läsnä ja hän tuntee ja tietää. No, tässä Paavali myöskin liittyy jälleen siihen urheiluun, joka oli niin tyypillistä antiikin maailmassa. Siellä järjestettiin näitä olympialaisia Kreikassa ja Roomassakin, Italiassakin, eri puolillakin Rooman valtakuntaa. Ja kun Paavali seurasi näitä urheilukilpailuja, se muuten oli kyllä diskriminoitu naiset, ei heillä ollut mitään asiaa urheilukilpailuun. Miehet siellä alasti urheilivat, niin ei sinne naisia päästetty. Mutta Paavali ei tästä välitä, vaan hän kutsuu kaikki kristityt miehet ja naiset kilvoittelemaan, jotta he saavuttaisivat voiton seppeleen. Tässä käytetään tätä sanaa, joka tarkoittaa siis sitä, että urheilijan päähän asetettiin tällainen voiton seppele. Ja sitä käytetään vertauskuvana siitä, kuinka me täällä olemme elämän kilparadalla, mutta emme suinkaan voittaaksemme toiset tai nujertaaksemme heidät, vaan sen tähden, että meidän tulee panna likoon itsemme, niin kuin kilpailija kilparadalla. Hebrealaiskirjeessähän meitä kehotetaan panemaan pois kaikki, mikä painaa tai mikä hitaaksi tekee, niin kuin alkutekstissä ilmaisee. Siis ei juoksijakaan raskaissa kamppeissa voi juosta, vaan hän on kevyissä vaatteissa Roomassa. Rooman olympialaisessa tai antiikin olympialaisessa jopa suorastaan alastomanakin. Mutta Paavali kehottaa meitä panemaan synnin pois, joka meitä painaa. Ja katsomaan siihen maaliin, jota kohti me olemme menossa, voittopalkintoa kohti. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täydelliseksi tai täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Samalla hän käyttää myöskin sotilaskieltä. Se tulee esille tässä vielä myöhemminkin, mutta kun hän käskee seisomaan lujana Herrassa, niin sehän kuvaa sellaista paikallaan pysymistä rintamassa, että me emme tule rintamakarkureiksi tai lähde omille teillemme, vaan pysymme siinä yhteisessä rintamassa. Olen täällä usein siitä puhunut, kuinka Paavali käyttää kahta eri kreikan verbiä kuvaamaan tätä kristityn vapautta, jossa toisaalta on siis tämä tällainen peripateettinen vaeltaminen Kristuksen omana, eli vapaana, riippumattomana, uskossa vapaana eikä kenenkään orjana, mutta rakkaudessa kaikkien palvelijana, ja siinä hän käyttää tuota toista stoikein-verbiä, joka tarkoittaa rivistössä kulkemista. Ja tässä kun hän kehottaa pysymään lujana Herrassa, niin hän juuri liittyy siihen, tai kehottaa seurakuntaa pysymään siinä uskollisesti siinä tehtävässä, jonka Jumala kullekin on antanut, ja toimimaan siinä yhteisessä rintamassa. Nuo mainitut kaksi naista olivat Paavalin taistelutovereita. Sinäkin hän käyttää muuten tällaista urheilua, synatlein, siis yhdessä atleettisia, eli yhdessä hänen kanssaan kilvoittelijoita. Ei heitä syrjitty millään tavalla, mutta kyllä me voimme vähän rivien välissä tässä lukea, että nämä kaksi naista, erityisesti Euodia, joka tarkoittaa hyvää mainetta, niin kuin tuolla myöhemmin Paavali kehottaakin myöskin tuo esille hyvän maineen, mutta se oli tämän naisen nimi, ja toinen oli Syntyke. He olivat jostakin erimielisiä, riitelivät siellä seurakunnassa, ja sen takia Paavali sanoi hyvin hienovaraisesti näille kahdelle naiselle, että he eläisivät sovussa Herraa palvelle. Se on tietysti meille kaikille kehotus myöskin siihen, että me emme riitelisi seurakunnassa, vaikka ei se sitä tarkoita, että me pitäisimme totuuden salassa. Useinkin voisi sanoa, että pahempi riitelemisen muoto on se, että me kiertelemme ja kaartelemme, emmekä sano asioita niin kuin ne ovat. Pelkäämme sanoa totuutta, emme pysy lujina tässä rintamassa. Ja silloinhan meitä, niin kuin Lutherkin kehottaa, että valhe vaatii paljon sanoja, mutta totuus on pian sanottu. No kyllä tietysti on asioita, joissa täytyy sanoa pehmeämmin, eikä aina niin jyrkästi. Minullahan on suuri taipumus esittää hyvin jyrkästi näitä mielipiteitä joskus. Ja sitten tietysti minulla on se hyvä puoli, että minulla on hyvä puoli, joka häpeää minun puolestani. Se on hyvä yhteistyö. No, mutta kyllä tietysti täytyy sanoa, että Paavali oli myöskin hyvin kiivas luonteeltaan. Niin kuin muistamme, kuinka hän siellä suuren neuvoston edessä, apostolien teot sitä kertovat, nimitti tuota ylipappia valkeaksi kalkituksi haudaksi. Eikä Jeesuskaan kyllä sen lempeämmin puhutellut näitä, jotka pitivät totuutta vääryyden vallassa. Niin ehkä tähän voisi liittää sen, että onko meidän kirkkomme ongelma, varsin kirkon johtajien ongelma, niin sanottu kiltteyden syndrooma. Eli ei uskalleta sanoa yhtään mitään, vaikka seinät ympäriltä kaatuisivat. Ja se on järkyttävää. Käy lopulta niin kuin Venäjällä kävi vallankumouksen alla, jolloin ortodoksipapit riitelivät Pietarissa, eli Leningradissa, sitten myöhemmin Leningradissa, Pietarin partakarvoista, kun heidän olisi pitänyt keskittyä suuriin pääasioihin. Minä tulen tähän vielä kohta paremmin uudestaan. Mutta tässä Paavali siis, kun hän kehottaa kilvoittelemaan, ja toinen toisessa kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään, niin väärä kilpailumieli ja kateus voivatkin sumentaa seurakuntien vastuunkantajien ja työntekijöiden välein. Että koetaankin tuo toinen kilpailijaksi, ja sitten voidaan puhua pahaa hänestä, että joudattaisiin niin kuin itseä silloin samalla nostamaan. Ja tästä Paavali nyt vähän niin kuin rivien välissä näitä varoittaa, näitä kahta naista. Mutta hän muistuttaa myöskin siitä, kuinka Jumalan valtakunnan työssä ollaan sidottuja yhteiseen ikeeseen. Ja tuo sana sytsykos tarkoittaa juuri kreikkalaisten kirjailijoiden käyttämänä sitä, kuinka meidät sidotaan erilaisiin myönteisiin siteisiin. Niitä ovat avioliiton, ystävyyden, ammatin, työn ja muun sellaisen siteet. Mutta erityisesti siis kristittyinä me avarramme mielemme niin, että me olemme Jumalan palvelijoita, vaikka hyvin erilaisina ja joskus hyvin erilaisissa kirkkokunnissa ja seurakuntayhteisöissä, mutta ne, jotka kulkevat samaa tietä, niin kuin hän sanoo, kunhan kuljemme samaa tietä, olisimme myöskin sillä tavalla sidottu tähän yhteiseen ikeeseen, joka on kevyt kantaa, niin kuin Jeesus sanoo. Ja sitten hän käyttää myöskin tässä työtoveri-sanana synergos. Nykyisin puhutaan paljon synergiasta, tarkoittaa yhteistyötä. Jumalankin työssä me olemme hänen synergoksiaan, työtovereitaan. Ajatelkaa nyt, että Jumala siis suostuu työtoveruuteen meidän kanssamme. Ja siihen Jeesus viittaa, kun hän sanoo, että ottakaa minun ikeeni päällenne. Että hän tulee meidän kanssamme siis siihen samaan ikeeseen ja kantaa varsinaisen kuorman. Minun kuormani on keveä, minun ikeeni on sovelias, se ei hierrä, eikä se ole painava silloin, kun olemme Kristuksen kanssa siinä ikeessä. Mutta nyt on muistettava, että synergia voi tarkoittaa myöskin negatiivista asiaa, ja meillähän on kristikunnassa kautta aikojen ollut eräs harhaoppi, josta kutsutaan synergismiksi, ja ajatellaan niin, että ihmisen pelastuskin on jotenkin yhteistyötä Jumalan ja ihmisen välillä. Mutta näin ei suinkaan ole. Jumala yksin on se, joka kaiken tekee meidän pelastuksemme hyväksi. Ja niinhän Paavali sanookin filippiläiskirjeessä, kilvoitelkaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte, sillä Jumala se on, joka teissä vaikuttaa, sekä tahtomisen että tekemisen. Ihmeellinen paradoksi. Siis meidän toisaalta tulee antaa kaikkemme, mutta silloin me opimme myöskin, että mikään ei lopulta riipukaan meistä. Vaan Jumala on sen vaikuttanut meissä, että me etsimme häntä ja että me uskomme häneen. Ja että me jätämme elämämme hänen käsiinsä. Se on suurta evankeliumia, sillä ei kukaan ihminen, joka halajaa Kristuksen yhteyteen ja haluaa häntä seurata. Olet tätä ajatusta suinkaan itselleen keksinyt, vaan Pyhä Henki on sen häneen asettanut. Hän kutsuu kokoa ja valaisee. Synergismi, joka on hyvin yleisenä harhana ollut kristikunnassa, lähtee siitä, että me teemme oman osuutemme ja Jumala sitten jatkaa siitä, mihin me olemme ensin tehneet niin kuin perustuksen. Ei näin. Simeon jo katsellessaan Jeesus lasta sanoi, että tämä on laitettu lankeemukseksi ja nousemukseksi. Alkutekstin mukaan se merkitsee myös sitä, että Hän lyö meidän perustuksemme mäsäksi, raunioittaa meidän omat mahdollisuutemme, mutta sitten hän luo tyhjästä uutta. Hän nostaa myöskin. Hän painaa alas meitä, että me itseriittoisesti kuvittelisi itsestämme mitään, vaan antaisimme kaiken kunnian Jumalalle ja hän sitten rakentaa tämän tyhjän päälle. Eli kun hän on tyhjäksi ja nollapisteeseen meidät vienyt. Olen tässä viimeistellyt Johanneksen evankeliumin selitysteosta ja siinä ajatellut näiden apostolien joutumista nollapisteeseen. Pietarikin, joka oli niin mielestään vahva ja kallio, jolle jopa seurakuntakin perustetaan, joutui niin surkeaan olotilaan, että tyttösen edessäkin hän kielsi mestari, jopa sadatteli, että hän tunne edes sitä miestä. Jeesus salli hänen joutua tällaiseen nollapisteen armoon, niin kuin hän sanoikin, että saatana seuloo sinua kuin nisun jyvää. Mutta kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljäsi. Siis Jumalan armoa on myöskin se, että meidät viedään sellaiseen olotilaan, jossa me tajuamme, että ei meille mikään muu lopultakaan riitä pelastukseen kuin yksin Kristus. Ja silloin tulee kalliopohja jalkojen alle. No, tämä ilon teema, josta tässä puhuin, on hyvin voimakkaasti esillä Filippiläiskirjeessä. Ja Paavali esittää 4 sellaista asiaa, jotka aina ja kaikkialla pantote tulisi esiintyä. Hyvän tekeminen, ilo, rukous ja kiitos. Siis nämä ovat niitä jatkuvasti meidän elämässämme olevia asioita, joihin Paavali meitä kehottaa, kun hän sanoo, älkää olko mistään huolissanne, tai käsihän kirjoittaa täällä, iloitkaa aina Herrassa. Ja kaikki se, mitä aina tulee tapahtua, on siis tämä ilo, rukous, kiitos ja hyvän tekeminen. Älkää väsykö tekemästä hyvää, hän sanoo täällä. Luemmekin tästä eteenpäin. Niin sitä sanotaan, Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä hän käyttää tätä sotilaskieltä jälleen, kun hän käyttää kreikan verbiä, joka tarkoittaa vartioimista. Niin kuin sotilas vartioi, ettei vihollinen pääse yllättämään, niin Jumalan rauha on kuin telttamaja, joka levitetään meidän yllemme ja se varjelee meidät. Myöskin siinä uskon arkissa, johon, niin kuin Pietari sanoo, meidät on siirretty, jossa me pysymme uskossa Kristukseen. Hän puhuu siinä kasteesta ja siitä, kuinka meidät on tähän tällaiseen Jumalan, taikka Noan, ikään kuin Noan arkkiin asetettu. Ja me pysymme siinä, kun me uskomme. Uskomme Kristukseen ja sillä tavalla myös pysymme tässä kasteen armossa ja voimme palata siihen uudelleen. Mutta Jumalan puolelta kaikki on selvää. Ja myöskin siinä on suuri kiitoksen ja ilon syy. Paavali puhuu tässä elämän kirjasta, johon Jumala on omansa merkinnyt. Ja sekin on valtava asia, että hän pitää kyllä kirjaa ja tietää. Meidän ei tarvitse pitää sitä kirjaa ei toisista eikä itsestämmekään. Jumala siitä huolehtii. Se esiintyi tässä tuo elämän kirja näissä lukemissani jakeissa. Ja sitten myöskin tässä, kun Paavali luettelee näitä tällaisia ominaisuuksia, niin hän tuo esille sen taipumuksen, joka meillä kaikilla on. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa rukouksenne ja anomisenne kiittäen Jumalan tiettäväksi. Jeesushan puhuu vuorisaarnassa tästä, kuinka tällainen murhe on niin kuin kaksipäinen loinen, joka murehduttaa meitä, kuluttaa meidän voimiamme. Ja vähän leikillisesti voisi sanoa, että parempi on se, että on mieli huoleton kuin huoli mieletön. Mutta se huoleton mieli löydetään vain luottamuksessa siihen, että kyllä Kristus hoitaa ja on meidän kanssamme, ettei tulisi mieletön huoli meille, joka sitten kuluttaa meidän voimiamme. No tässä Paavali sitten myöskin kuvaa tässä jatkossa tuo 9 ominaisuutta esille, joita meidän tulisi osoittaa elämässämme. Siinähän meillä on tietysti kilvoittelua myöskin, että me voisimme tätä tällaista hedelmää, emme pysty sitä tuottamaan, mutta kantamaan. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikea, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä on hyvältä kuuluvaa ja ansaitsee kiitoksen. Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Olette varmasti huomanneet, että Raamatussa oikeastaan useissa yhteyksissä on 9 asiaa, jotka luetellaan. Te muistatte hengen hedelmän yksikössä muuten, niin että ne ovat pyhän hengen lahjaa, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hiilitseminen. Siellä Galattalaiskirjan 5. luvussa. No näiden jokaisen kohdalla me tietysti joudumme aina syyllisiksi, kun ajattelemme, että ei tässä ja tässä kohdalla nyt pyhä henki ole saanut minussa aikaan sitä, mitä itse toivoisin, mutta ehkä meidän on hyvä muistaa myöskin se Urho Muroman viisas sana, että ei Jumala meille näytäkään näitä hengen hedelmiä itsellemme, sillä jos me näkisimme ne, niin me söisimme ne. Mutta tässä on myöskin 9 asiaa, jotka hän luettelee, jotka ovat avuja, virtuus, latinan kielessä tarkoittaa hyvettä, jokin avu, kiitettävää, sellaista, joka ansaitsee kiitoksen. Siis kaikki nämä asiat, joita hän tässä luettelee, ovat niin positiivisia, että luulisi, ettei nyt kukaan ihminen vastustaisi tällaista tapahtuvan tässä maailmassa ja ihmisten keskellä. Että nämä kaikki asiat, mitä Paavali tässä luettelee, voisivat toteutua meidän elämässämme. Hanukkakynttilässä on 9 liekkiä ja yksi niistä on se, jolla sytytetään nuo muut 8. Ja voisi ajatella, että pyhä henki on se, joka sytyttää nämä liekit palamaan. Siis hanukkakynttilä, muistatte, 7-haarainen lampunjalkahan on siellä muuten kuvaamassa hengen työtä, mutta sitten tämä hanukka vanhassa juutalaisessa traditiossa, jota uuden vuoden juhlissa ja muissa käytettiin, niin on siitä erikoinen, että siinä on yksi sellainen erillinen kupu taikka lamppu, jolla sytytetään nuo muut. Voisimme ajatella vertauskuvallisesti, että näin pyhä henki toimii. Hän sytyttää nämä palamaan. Olkaa hengessä palavia, kehottaa Paavali, emmekä me voi sitä olla millään omalla voimalla. Mutta nyt pysähtyisin tähän. Olen murehtien nyt lukenut tultuani tuolta ulkomailta, ajatella kyllä 5 viikkoakin on aika pitkä aika olla poissa Suomesta, kun näkee, mitä hulluuksia täällä sinäkin aikana on tapahtunut. Vanhoja aamulehtiä lukiessani olen huomannut, kuinka rajusti on hyökätty tässä ennen niin kunnioitettavassa lehdessä, erityisesti kristillistä uskoa vastaan. Mutta eivät ne tuossa lehdessä ota vastaan meidän nuhteita. Mä aina kun minä kirjoitan sille ja nuhtelen tätä lehteä siitä, että miksi te aina julkaisette ensiksi tällaisia hyökkäyksiä, jota me joudumme sitten ikään korjaamaan, mutta te annatte vain lyhyen palstatilan siihen. Se jätetään aina pois, koska eihän se lehti mitään virheitä tee. Nyt viime vuosina siellä on rajusti hyökätty kristillistä uskoa vastaan jo aikaisemmin, jolloin vastasin siihen, mutta sitäkin lyhenneltiin. Väitettiin, että tämä usko yleensäkin on virus, joka on tautina meissä ja joka pitää hävittää. Siitä käytetään jossakin amerikkalaisessa ateismissa hienoa nimeäkin, mikä, hetkinen, meemi se nyt olikaan niin, että se on tämmöinen meissä vaikuttava virus, joka saa aikaan paljon tuhoa ihmisessä. Näinhän väittävät, ja nyt sitten kun luin aamulehdestä jälleen näiden professorien hyökkäystä, Joensuun professoria, niin he liittyivät tähän amerikkalaisen ateismin samaan rintamaan, jossa hekin sanoivat, että kaikki uskonto pitää hävittää ihmiskunnasta, että se turmelee täällä elämää. Siis tarkoitti myöskin kristillistä uskoa ja että se on sellainen virus, jota vastaan täytyy lääkitä niin kuin skitsofreniaa vastaan. Varmaan luitte tämän. Ja siellä kaikkein jyrkimpänä lainattiin Kari Enqvistiä, tähtitieteen professori, joka väittää, että hän ei ole edes ateisti, että kun hänelle ei merkitse yhtään mitään tämmöiset jumalakysymykset. Mutta mistä on se kiivaus, millä hän hyökkää kristittyjä vastaan? Valtavalla vihan hengellä. Tuossakin lainattiin vähän nyt, kun luin näitä vanhoja marraskuun aamulehtiä, niin siinä lainattiin tätä Kari Enqvistiä, joka siis suoraan sanoo, että kaikki usko Jumala on hävitettävä maailmasta. Siis ajatelkaa maailmasta. Siis ajatelkaa länsimaissa, jonka pitäisi olla linnake, niin täällä alkaa nyt jo ilmetä sellaista henkeä, että kristityt ovat ihmiskunnan vihollisia. Niin kuin oli Rooman valtakunnassa, niin kuin Mika Valtari kirjoitti nämä jatko-osat tuohon kirjaansa, erinomaiseen kirjansa, joka aina kannattaisi lukea pääsiäisen aikaan, tuo valtakunnan hetkinen, sanokaa vaan nyt se, niin valtakunnan salaisuus, se jatkona ihmiskunnan viholliset. Että ihmeellistä on tämä maailma ja vakavasti joutuu miettimään, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän varoitti, että tulee tällaiset ajat. Ja Paavali kirjoittaa siitä toisessa tessalonikalaisessa kirjassa antikristuksen hengestä. Mutta minua murehduttaa se, että nämä hyökkäykset, ja Paavali kirjoittaa siitä toisessa tessalonikalaisessa kirjassa antikristuksen hengestä. Mutta minua murehduttaa se, että nämä hyökkäykset ovat kaikkein voimakkaimmin niiltä tahoilta, jotka aikaisemmin, joiden ajateltiin olevan niitä, jotka puolustavat kodin, uskonnon ja isänmaan asioita. Mutta eipähän sellaista täällä enää paljon näkyy. No minä uskallan nyt sanoa tässä, niin kuin eräs pappi sanoi minulta, että tämä Aamulehden nykyinen päätoimittaja on ateisti. Minä uskon tätä kirkon miestä sen pohjalta, että hän tunsi Satakunnan Kansasta tämän. Toivottavasti hän saa tämän minun viestini perille, koska hän ei ota sitä vastaan lehden kautta. Siis henkilö, joka on ateisti, ottaa lehteensä jatkuvasti mitä törkeimpiä hyökkäyksiä kristinuskoa vastaan ja kerää sinne toimittajia, jotka ovat hänen palveluksessaan. Ja kun me vastaamme niihin, tai joku kuka tahansa oppinut vastaa niihin, niin ne lyhennellään ja typistetään niin, että niillä ei ole enää kovin paljon merkitystä. Nyt minä puhun vähän liian kiivaasti, mutta tällaista olen ajatellut ja murehtinut tätä. Ja ihmetellyt sitä, miksi meidän kirkkomme piispat ja johtajat ovat hiljaa, kirjoittavat aivan epäolennaisista asioista, joilla ei ole mitään tekemistä normaalin elämän kanssa. He ovat innostuneita kirkon hallintorakenteista ja seurakuntien yhdistämisistä ja vaikka minkälaisesta sohvasta, jota olen itse seurannut Tampereellakin 40 vuotta. Täällä on koko ajan se luuranko aina ollut esillä, että seurakunnan pitää yhdistää. Siitä oli jo muuten yli 40 vuotta sitten ensimmäisen kerran se esitys. Se on aina tyrmätty, se tulee uudestaan jälleen. Ja mitä merkitystä tällä on loppujen lopuksi muuta kuin se vain hämmentää ihmisiä? No niin, minä olen tästä nyt puhunut ennenkin, mutta tässäkin ihmettelen sitä. Kalevan seurakuntakin sitten häviäisi tämän mukaan. Se olisi jokin tuomiokirkkoseurakunnan kappeli ja niin poispäin. Aivan turhia uudistuksia. Eivät ne johda yhtään mihinkään.
Saanko tuon sanoa vaan, joo, että mun tietääkseni tämä aamu, siis tämän Aamulehden, siis että sitä, mitä siellä kirjoitetaan, sehän käytetään Ruotsissa. Ja Ruotsihan on nyt jo osittain
niin. Tuskin sitä Ruotsissa päätetään, mutta niin, toimitusneuvosto siellä kulkee päätoimittajan talutusnuoressa. Jos he ottaisivat vastaan tämän, minä kirjoittaisin hyvin voimallisesti sinne tästä protestiin, mutta eivät he ota sitä sinne. Eihän sananvapaus sellaista myönnä, että lehdessä, jossa on valittu tietty linja ja oikeus hyökätä kaikkea sitä vastaan, mikä meillä on pyhää ja oikeata, niin sitä ei saa puolustaa. No, kyllä siinä lehdessä on paljon hyviä asioita. Kyllä luen mä Mustanaamio sieltä muun muassa ja eräitä muita sarjakuvia.
Voisin vain jättää.
Niin, kyllä me menemme tietysti Ruotsin kirkon perässä monissa asioissa. Mutta nyt mä sekoisin jo vähän ajatuksen. Mitäs mä sanoinkaan viimeksi? Sanokaa nyt mulle, että mä pääsen takaisin asiaan.
Niin. Mustanaamio.
Niin joo, kyllä. Siis meidän kannattaa noudattaa nyt Lutherin neuvoa, vaikka Akuankkaakin lukea välillä. Sehän on ihan puhdas henkistä ja siellä on mitään vahingollista. Sekin joskus haluttiin muuten tyrmätä silloin stalinismin aikana, että se on turmiollista. Mutta ei, kyllä meidän täytyy harjoittaa ja lukea myöskin vaikka salapoliisin romaaneja. Nehän ovat usein oikeuden ja totuuden puolella ja niin edelleen. Ei tarkoita sitä. Emme me mitään eriskummallisuuksia halua olla, jotka käperrymme johonkin pieniin kuviin, mutta kyllähän se murehduttaa, jos meillä jatkuvasti haastetaan uskon perusasioissa ja kirkon johto on täysin hiljaa eikä vastaa näihin hyökkäyksiin. Sitten me joudumme jonkun psykologian professori Ojasen kanssa näihin vastailemaan, eikä ne aina edes ota vastaan meidän kirjoituksia. No niin, tämä näin Tampereella. Mutta nyt mä olen purkanut tämän kiukkun ja muistan Lutherin sanoja, että silloin me saamme parhaiten, kun me olemme vähän vihaisia. Mutta älkää ottako tätä todesta. Mutta minun on pakko näitä joskus purkaa, koska yksinäisyydessä niitä paljon ajattelee ja niitä murehtii. Mutta mennään tähän Paavalin tekstiin vielä. Tässä Filippiläiskirjan 4. luvussa, siis kaiken sen vaikeuksien ja vastusten ja vihankin keskellä, jossa Paavali nyt toimii, niin hän kuitenkin ajattelee näitä hyviä asioita. Jos on jotakin totta, kunnioitettavaa, oikea, puhdasta, rakastettavaa, kaunista, hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Näitähän meidän tulee kuitenkin ajatella, sillä kyllä jos me liikaa rupeamme tappelemaan näissä tällaisissa negatiivisissa asioissa, nehän valtaavat meidän mielemme lopulta. Mutta kyllä toisaalta meitä kehotetaan myöskin asettumaan muurin aukkoihin. Sanotaanhan vanhassa testamentissa jo profeetan kautta, että Jumala ihmettelee sitä, kun kukaan ei astu muurin aukkoon, vaan he vaikenevat. Vaikeneminen on kultaa, mutta joskus se on multaa. No niin, sitten Paavali jatkaa. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Olen tottunut oloihini tyytymään, sanottiin aikaisemmin. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka minulle antaa voimaa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, oli se aikaisemmin se mielestäni parempi käännös. Silti teitte hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Siis Paavali toisaalta tässä kirjoittaa sitä, että kyllä hän on tottunut tyytymään oloihinsa ja hän yhtä hyvin elää runsaudessa kuin köyhyydessäkin, miten Jumala kulloinkin sallii. Ja kyllähän Paavali joutui kyllä erityisesti elämään köyhyydessä ja vaikeuksissa, kun hän joutui vankilassa virumaan ja kun hän joutui monesti haaksirikkoihin ja häntä ruoskittiin ja niin edelleen. Mutta ei se masentanut hänen mieltänsä, vaan Filippissäkin, josta me nyt tässä puhumme, hän viritti yhdessä Siilaksen kanssa kiitosvirren ja maanjäristys oli vastauksena siihen kiitoslauluun niin, että siellä taivaalliset bassot osallistuivat tähän lauluun ja muistamme, kuinka se avasi ovet evankeliumille myöskin Euroopassa. No, me sanomme, että mammona, josta Jeesus puhuu Luukas 16, on siis Jumalan meille antamaa lainaa, jota me voimme käyttää oikein tai väärin, ja siitähän Paavali nyt puhuu tässä. Toisaalta hän puhuu siis siitä niin sanotusta kreikkalaisesta hyveestä, joka on autarkeijaa, joka on omavaraisuutta, tyytyväisyyttä, riittävyyttä. Kyllä meidän siihen pitää pyrkiä, että me emme olisi riippuvaisia siis näissä asioissa toisista, vaan voisimme todellakin hoitaa näitä talouden asioita niin, että se myöskin toisi kaikille toisillekin hyvinvointia. Se on väärän mammonan oikeata käyttämistä, niin kuin Jeesus opettaa. Tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että kun se loppuu, he ottaisivat teidät iäisiin majoihinsa. Valtavan ihana kuva siitä, kuinka meidänkin läheisistämme, ystävistämme, uskon ystävistämme, moni on jo siirtynyt rajan ylitse. Ja kuinka me voimme odottaa, että he ovat vastaanottamassa meitä iäisiin majoihin. Minun tekisi nyt mieli taas puhua rumia, mutta en puhu. Minä kuuntelin tästä aamuhartautta tässä viime viikolla, jossa tunnettu kirjailija pappi puhui täyttä soopaa. Hän väitti, että vanha testamentti ei tunne ollenkaan iankaikkista elämää eikä taivasta. Ja uudessa testamentissa opetetaan mukaan, että kun ihminen kuolee, niin se maatuu eikä sitten jää yhtään mitään jäljelle. Siis hän kielsi sielun kuolemattomuuden. Hän ei ymmärtänyt sitä, että on eri asia, ruumiin ylösnousemus ja sielun kuolemattomuus. Ja Paavalihan itse odottaa sitä, että hän pääsee tästä ajan vaivasta olemaan Jeesuksen kanssa. Ja se on ensiksi tämä tällainen olotila, jossa me Jumala on kutsunut meidän henkemme takaisin tykönsä, niin kuin saarnaajakirjassa sanotaan. Mutta jossa me odotamme myöskin sitä lopullista täyttymystä, ruumiin ylösnousemusta, joka on universaali tapahtuma, jossa kaikki kootaan Kristuksen tuomioistuimen eteen. Mutta jo ajallisen kuoleman hetkellä ihmissielu siirtyy jompaan kumpaan paikkaan, niin kuin Jeesus tässä Luukkaan evankeliumissa puhuu rikkaasta miestä ja Lasaruksesta. Tai niin kuin hebrealaiskirje kirjoittaa siitä, kuinka ne, jotka ovat täällä kilvoitelleet, vanhan liiton pyhätkin, ovat nyt todistajien pilvenä meidän ympärillämme. Ja näkevät meidät, vaikka me emme voi nähdä heitä. Eikä meidän siihen pidä pyrkiäkään, mutta Paavalihan, niin kuin täällä olen usein sanonut, käytti kuvaa jälleen kilparadasta, jossa toisella puolella katsomossa ovat enkelit ja toisella puolella jo perille pääseet Kristuksen pyhät. Ja he katsovat meitä, vähän niin kuin Sillanpää nyt sanoo, että katsovat poikiaan mullastamaan, muistatte siinä kaunissa marssilaulussa. No siinä on edes totuus kyllä, että kyllä me olemme kaikkien katseltavina täällä ja myöskin niiden, jotka ovat kutsutut keskuudestamme. Niin näin ajattelin lapsenmielisesti, että he kuitenkin näkevät tänne, vaikka me emme voi nähdä sinne. Ja onhan meillä siitä joitakin totta kai kokemuksiakin, vaikka niistä nyt ei niin hyvä ehkä ole puhua, mutta kyllä se on totta, että on vain askel ajan ja ikuisuuden välissä. Ja nyt jos tästä joku haluaa enemmän lukea, niin suosittelen Pöhlmannin, saksalaisen arvostetun dogmatiikan professori Pöhlmannin kirjaa, Dogmatiikan pääkohdat, jossa hän osoittaa sen kirjan viimeisessä luvussa, jonka muuten Seppo Teinonen on suomentanut aikanaan, sen viimeisessä luvussa, kuinka materialistinen ja vääristynyt on käsitys siitä, että kuolemassa tulee täydellinen katkos, niin että kun ruumis maatuu, niin ihmisen sielukin kuolee pois. Jeesus sanoo päinvastoin, että sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin, kun sinä kuolet. Sanoi tälle eräälle henkilölle. No niin, tästä pitäisi puhua tietysti paljon enemmän, mutta me elämme ajassa, jolloin paljon puhutaan valheellisesti ja väärin, ja tuntuu siltä, että ei niitä kukaan enää kohta pysty edes korjaamaan. Mutta sitten, kun Paavalissa tähän osaa elää niukkuudessa, niin ja tähän on tottunut elämään erilaisissa oloissa, niin tässä minulla on nyt kirjoitettuna siitä eräitä kreikan kielen ja latinan kielen termejä, mutta en niitä tässä nyt enempää kerkiä tuoda esille, mutta totean vain, että kristityn elämä ei ole siksi, että elämää, vaan siitä huolimatta, että elämää. Eli ei meidän elämämme riipu loppujen lopuksi siitä, mitä meillä ajallisesti on, vaan se on paljon korkeammissa käsissä. Kyllä minä voisin kertoa teille todella karua tarinaa omasta lapsuudestani. Siitä köyhyydestä ja kurjuudesta, jossa jouduin, niin kuin monet muutkin suuret perheet joutuivat elämään sodan jälkeen, nälässä ja kurjuudessa usein. Mutta olen ajatellut, että en koskaan kirjoita mitään muistelmia niistä asioista, koska ei ole hyvä ruveta itsestään mitään kirjoittelemaan. Mutta kun joskus näistä vähän kerroin erässä piispain kokouksessa tuolla Kotkassa, niin minua pyydettiin, että sinun pitäisi kirjoittaa niistä muistelmasi, mutta minä sanon, että en minä varmaan sellaiseen ryhdy. Mutta sen verran nyt kerron, että kun joskus, ja olen täällä varmaan kertonut, että joskus marssin tuossa SKD:llä vappukulkuessa Lielahdesta Tampereelle 40-luvulla veljeni kanssa, niin me olimme niin ryysyissä, että proletaarit sanoivat meille, että teidän on poistuttava tästä kulkuessa, että tommoisia kehtaa viedä sinne heidän juhliinsa. No me menimme silti siitä huolimatta. Mutta en minä tunne mitään katkeruutta siitä. Se oli sodan jälkeistä aikaa ja suuri perhe. Ja siinä oli äidillä todella täysi työ, että hän pystyi tätä perhettä viemään eteenpäin, kun isä oli sodassa 5 vuotta ollut ja siellä jollakin tavalla varmasti vammautunut sisäisesti. Mutta onneksi hänkin sitten elämänsä loppupuolella saavutti taas semmoisen mielen rauhan. Kyllähän ne Suomen miehet siinä sodassa, jos eivät fyysisesti, niin henkisesti vähän varmaankin kokivat vaurioita ja olen ymmärtänyt sen vasta nyt jäljestä päin, mutta minä voin sanoa Paavalin tavoin, osaan elää köyhyydessä ja osaan elää runsaudessa. Mutta tietysti itsekkyys älköön meitä vallatko, vaan jos Jumala on meille antanut köyhyyttä, kurjuutta, niin me opimme ymmärtämään silloin niitä ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa. emmekä kulje heidän ohitsensa. Ja sen takia myöskin meidän on syytä muistaa, että kaikki ne elämänvaiheet, joissa Jumala meitä on kuljettanut, on ollut myöskin sitä Jumalan salattua työtä, jossa hän lapsesta on valmistanut meitä joihinkin tehtäviin, ja joissa hän on antanut meille jotakin sellaista, joka sitten tulee uudella tavalla käyttöön ehkä. Näin Paavali ainakin tässä sanoo, ja ehkä uskaltaisi omasta kokemuksestaan sanoa, että vaikka usein unohtaa sen, mistä on tullut, niin silti myöskin uudelleen ja uudelleen siihen palaa. Minä taisin tällä kertoa, että kaikkein suurimman tällaisen, voisi sanoa, rohkaisun olen saanut entiseltä Lielahden tulipalokommunistilta, joka sanoi minulle kotiin hänet kyytiin tuolla jossakin Ylöjärven tien varressa vuosikymmeniä sitten. Ja kun me esittäydyimme, hän sanoi minulle, minä kunnioitan teitä. Sillä minä tiedän, minkälaisten vaikeuksien lävitse te olette kulkenut. En minä ole koskaan kirkossa saanut mitään tällaista vakuutusta. Päinvastoin me koemme kirkossa toisemme kilpailijoiksi. Ja erityisesti minä nyt uskallan sanoa niin kuin Yre ja Alanen, että kolmannen polven degeneraatio on kaikkein vaarallisinta, mitä voi olla. Isä on pappi ja kunnioittaa, taikka on herätyssaarna ja poika kunnioittaa arvoa. Että ei meidän pidä ajatella, että kaikkien pitää mennä niin kuin samaa tietä. Ei pappiskutsumuskaan ole sellainen, joka perintönä kulkee, vaan se täytyy omakohtaisesti kokea ja kuitenkin rukoilla niiden puolesta, jotka ovat lähteneet pelkästä kunnioituksesta perinteitä kohtaan, että he kokisivat totisen herätyksen ja joutuisivat Jumalan puhutteluun niin, että eivät ainakaan tietoisesti puhuisi ihmisille sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Paavali viittaa evankeliumin alkuaikoihin tässä, niin kuin me voimme ajatella omassa elämässämme niitä alkuaikoja, myöskin ensimmäisen rakkauden aikoja, jotka meille annettiin, kun hän kirjoittaa näin. Niin kuin itsekin tiedätte te filippiläiset, olitte ainoa seurakunta, joka evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalaiksi taloudellista tukea. Ja te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa, kun olin Tessalonikassa. Olen käynyt näissä paikoissa Tessalonikassa myöskin, ja ajattelin, että ne on aika kaukana maantieteellisesti tavallaan toisistaan, mutta tämä rakkaus ylitti tällaiset maantieteelliset rajat. Ja jopa silloin, kun Paavali meni Korinttiin, jossa eli niin jumalatonta väkeä, että sitä sanottiin suorastaan, oli verbi elää korinttilaisittain siellä Istmuksen kannaksella. Kansojen sekoitus, uskontojen sekamelska. Mutta kun Paavali sinne meni, niin siellä syntyi elävä herätys. Hän kirjoitti kaksi pitkää, ehkä kolmekin kirjettä korinttilaisille. Se oli siellä vaikeuksia monenlaisia, mutta siellä kuitenkin oli paljon niitä, jotka ottivat evankeliumin sanan vastaan. Ja Paavali kuvasikin näitä kreikkalaisia. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta jalosukuista, vaan se, mikä on halpaa ja halveksittua, sen Jumala valitsi. Oli siellä jalosukuisia joukossa, totta kai, onhan Luukkaan evankeliumikin kirjoitettu korkea-arvoiselle Teofilukselle. Mutta useinkin sen sanan ottivat vastaan ne, joilla ei ollut mitään ajallista sellaista arvokasta, josta he olivat olleet valmiita luopumaan. Ateenassaan Paavali törmäsi tällaisiin viisastelijoihin, joita kyllä riittää meidänkin ajassamme, josta sanotaan, että heillä ei ole aikaa muuhun kuin uutta kuulemaan ja uutta puhumaan. Ja kun Paavali heille julisti evankeliumia, niin mikä oli näiden stoalaisten ja epikuurolaisten vastaus hänelle? Mitä hän tuokin lörpöttelijä haluaa meille sanoa? Ja kutsuivat häntä siementen noukkiaksi. No niin, siinä on esimerkki, että kuinka Jumalan työ voi toisaalla menestyä ja toisaalla voi olla kylmyys ja tällainen vastahakoisuus. Tämä sanoo myöskin, että tällä hetkellä maailmassa on suuria herätyksiä. Kiinassa ja entisissä kommunistimaissa, Afrikassa ja varmaan muuallakin, mutta kaikkein kylmintä, kaikkein penseintä on länsimaissa, jossa eletään jälkikajastuksessa ja jossa uudelleen lähdetään vainoamaan ja hyökkäämään sitä vastaan, mihin koko länsimainen sivistys pohjautuu. Ei tajuta sitä, miltä pohjalta nousee tämä, että mekään emme enää ole niitä, niin kuin Paavali taisi kuvata näitä suomalaisukrilaisiakin siellä, että ne, ja Kikerosat ovat eläintä pahempia, nämä skyyttalaiset siellä Mustanmeren jossakin pohjoispuolella, Volkan rantamilla, että meille tuotiin evankeliumia, kesytettiin tämäkin kansa. Mutta kyllähän se sieluvillinen tietää, miten se sitten uudestaan panee meitä taas tällaiseen pakanuuteen takaisin, jos emme ole kuuliaiset oman tunnon äänelle ja sille, mikä elämässä kaikkein arvokkainta on. No nyt sitten minä lopetan tämän Paavalin sanoihin tässä aivan evankeliumin lopussa. Minun Jumalani on Kristuksen, Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta, kaiken mitä tarvitsette. Jumalan meidän isämme on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen. Tervehtikää kaikkia Kristuksen, Jeesuksen pyhiä. Minun luonani olevat veljet lähettävät teille terveisiä. Teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka ovat keisarin palveluskuntaa, siis niitä jalosukuisiakin. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Raamatun sana, Raamattuhan päättyykin juuri tällaiseen ilmestyskirjassa, mikä on Jumalan tahto, että Herran Jeesuksen Kristuksen armo olisi kaikkien kanssa. Hiljennytään rukoukseen.